programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edin Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe boye bola mona banso na lina kanabiso lunene lia sango na Lolaka la Amerika. VOA Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga mabokingi ya mai pe bibale matumbi bwato motoba pe nyama mingi pona kopekisa bolobi mbisi na bobukini beko na lac Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibale ya bai bazalaki kotungisa lac Edouard.
Batua tuba pigme autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwana monile kolo Congo demokratika etalisi lisangali ya basi ya batua to corporation de femmes autochtones ya ekolo eye batindeli mokanda na mokambi ya mabungisi ya libelato instance permanente ya ONU ponengo
oyo bande konabiso baimboka bai batua autochtone bazali kokufa suite ya insécurité, suite ya ba infiltré, suite ya ba rebel.
Mbano nini bomeki kukwe sabo konzi na Kinshasa o mokolo mwa yenga muleki mokoki kozala na yango na politiki ya kati ya ekolo ya ituka ya Afrika pe na molongo na lina kanabiso na bozindo mukambi ya dinamika ya ba politologi ya ekolo Kongo Demokratik Christian Muleka akolimbula po na biso. Makambo maimanso toku kende na bole inango na mwantango kasi yambo toku pesa bino sango sango eye Antoine Roger Bulamba a Lengeli. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote di sango.
Médecins sans frontières, MSF et Boakimbela Lelo pour na bobat liba civili et belé baye ba kangemi na katina bitumba ya ba tomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo bakan ya ba déplacé bi sengeli bi batelama na bato banso bazali ko sala bitumba mpe bitumba bi sengeli ko sila nzinga nzinga elobi Marie Brown coordinatrice ya kafu kafu ya MSF na go ma ingumba ya Nord Kivu na bakan zinga zinga na goma mandoki ya kilo na kati ya babundi ebomaki bato ntukumi bale na misato mpezo kisaki bato ntukumi tano na mibale uto sanza ya mibale ya 2024 elobi Brown kaka na ntongo ya ma, ya sanza ya misato na mokolo mwa misato o babombi bipasuka ki mpe bibebisaki bisika bakima bitumba bazwamaki ngebene na ONU ebomaki bato zomi na mwambe kati na bango mingi basi mpe bana pe bato ntukumi sato na mibale bazokaki Brown abakisi.
Makambo mabokingi mazali kotambola malamu te na komuni ya Lubunga na Kisangani na Chopo.
Ezali bongo engebene na biro ya koordination ya misala ya kosalisa batoto osha bato koleka ntuku misato babo mamaki na bitumba uto sanza ya mine imoleki na Lubunga. Na eleko eye bitumba vingalaki makasi na kati na bato ya komunote mbole mpelengola sima ya ngonga ya molai ya kimia batu ebele bazukaki mpe bazali sika wali salisi na lopitalo na balopitalo lokola hopital general ya Lubunga na bolandi osha hawuto e bandela bi ya bitumba ina sanza ya fevrier 2023 batu koleka bankama sambo petuku minei babo mama kina bitumba na kati ya mangumba ya bakominote nyonso mibale ndenge mikakatano mizali kukoba mabota e bele bizali kotelengana osha itindi mission to mosala moko ya kusalisa batu mpo na kola ndela mposa ya bakima bisika bya bango na Lubunga na ntina ya kusalisa bango batu koleka ba milioni tuku sambo na mitano bazali na bisika ya mbalakaka ya bikabi ya bakima bisika ba babango mpe na maloba mizali koyamba bango.
Bitumba ya babungi ba ADF bingala kili susu butubuli kina lokalite ya Maimuna na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bitumba biye bibandaki na kartye Mahemba esalaki ete batu babale bakata na mitu moko abomaki na masasi tangu azalaki kuluka kukima elobi actualite.cd. Esika sango mosusu ibakisi ete bandako ebele bibebisamaki batumboki ba kanelaki bato baye bazalaki na ba ndako na bango ba civili zomi balongola maki e salaki ete motango to bilan provisoire e mataki.
Ba kilimibeko banso tukumini ya ituka ya Ituri ba zalaki lelo na assemblée provinciale puna kupuna ba senateur banii bayi ba singili kumunisa ilongi ya Ituri na ndako ya likolo ya parlement ya ekolo Kongo Demokratiko.
Bokutani bibandaki na ngonga ya zomi mpe ba minute ntukuminei ya ngonga ya Ituri. Ituri ebongisa ki ba kandidature ntukumitano na mibale mpo na pona bibonga ya minei mapona mi mai mazali ko salema to masalema ki na ngonga moko ya motuya ya na Ituri etuka ezali na etat de siège na Nord Kivu ekolengela mapona mi ya bakilimi beko o ya suku ya likolo ya parlement mokolo ya yenga izaliko ya
ba vandi ba komini ya Rwenzori ba bomiso da moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratik na kartye Boikeni na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu.
Sango eye pesamaki na actualite na 2.30 na mokonzi moko ya esika abakisi yete soda oyo ya ikolo Kongo Demokratik ba bomaki ye na ba imboka sima ya bofundi ye na bambeba moko ya ya kimoyibi na eteni lina ya mboka Beni.
Na etuka ya mambi malakisito pe makilasi ya Tanganyika ba ye kolika mkoto tukumisato na mitanu ba tinda mibisika misusu pe bite yelo tukumwambe na sambo bizindisa mi na mai kolanda mpela pe mipepe ya makasi.
Motango eye epesamaki mokolo mwamisato moleki na direktor ya ituka ya EPST Tanganyika 1 Nicolas Prince Baelai buzindisami biye bi salimaki po na bomati ya mai ya Tanganyika pe bibebisaki linaka ya kelasi ya mobu eye. Nicolas Prince Baelai amonisi ntina ya kusalisa kelasi ya mobu eye ezali kokende na kusila likanisi ya mwantango eye etiami ezali ya kutinda bayekoli ya bisika bizindisami na bitelo misusu po na kotangela kuna.
William Ruto mukonzi ya Kenya azali kokoba mubembo mwayi na ikulu Amerika ipai mukukani wayi ya Amerika asakula ki lobi na butu ete Kenya ikumi muninga munene na maimatali bukingi pe mampinga ya Amerika atako ezalite moko ya bikolo kati na otan
ezalaki na limpati linene to dine de gala na bubengi sami ya moko ya mupa ya moko ya kafu kafu mokondi ya kala Barack Obama tata waye ya ye azalaki moi Kenya nde Joe Biden asakula ki botambolami bwa Kenya yango ezali elembo ya botambolami ya Kenya yango ezali elembo ya mibu ebele ya boyokani engebene na maloba ya mokondi ya Amerika na bapandi sango ya ndako ya pembe. Kenya ekomi bongo mboka ya liboso ya Afrika subsaharienne ya kozwa mbano epesa maka na bikolo zomi na mwambe na ngonga eye bazali na makoki ya kozwa lisalisi ya basoda mpe ya diplomasi.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC viwa lingala na elobeli eye edi sango. Mampinga Kalinga ma bokengi ya mai pe bimbali ma tumbi boato motoba pe nyama mingi lelo ya baye bazalaki koloba mbisi na bobiki mibeko na etima tolaka Edouard na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Misala mia bokengi mei mizali kosala etinda ya bakonzi pona kuluka kosuki sabongo bolobi mbisi na bobiki mibeko tolanda sango yango na bulai na efikasi mesi.
Boato izwamaki na maboko ya bana ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda bae bazali koloba mbisi na kimuibi likolo ya etima Edouard. Tulanda molakisi longi ya tata muyangeli ya etuka ya Nord Kivu paluku mukosa.
Une des missions régaliennes de la force navale sur le lac Edouard.
Boko ya misala ya force navale likolo ya etima Edouard ezali kobatela yango. Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba boato pe bibwale ya bae bazalaki kutungisa lac Edouard. Bazali pe ko bebisa ekosistem ezali mokano moye mbula matar ya ekolo Kongo Demokratike ezwaki bae bakokoba pe kutungisa ekosistem na ba boato ya mabe tukuba kanga ezali pe na ba moteur hors bord autopie ba force navale pona kobatela etima Edouard. Etima enzambe nde ya pia kibiso tepisaki na nzambe eloko te po ete kozwa na yango yango tozali esengeli tokoka kobatela yango po ete bana bae bakobotamaka bakoka mpe komona ntina ya etima eye na pona yango tokosa kanga penza petuko tikate bae banso bako koba kubuka mibeko ya mai likolo ya etima Edouard. Bae banso bako koba kubibisa ekosistem tukubakanga
très fort tout le monde qui tenterait de détruire l'écosystème sur le lac Edouard.
Yemba sepeli si mingi balobi mbisi mpona mwana mboka kamba su kachuva ezali mambi mae makosukisa mikakatano likolo ya etima Edouard. Tuka kamba su kachuva
et nous comme fédération de comités de pêcheurs individuels du lac Edouard pour rassurer notre
biso loko la fédération ya balobi mbisi ya etima Edouard pona kotalisa pe koyebisa na mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike neti tozali kobasunga topie ba pirogo mibale na ba moteur hors bord na mapingama ekolo pona kosala ete bokengi bokoka kozala penza ya solo likolo ya etima Edouard. Tosepeli lwenge pe ba boato ebizikisami tobanzi ete na mikano mie ezali kozwa ba mbisi ekozala lisusu mingi na kati ya ba zone de rayeur. Balobi mbisi na biso pe bakokende lisusu te na ekolo Uganda wapi bazali kokangema basusu pe basila kokufa ezali pe na boato pe biloko ebele ya biso esila kotikala na ekolo Uganda.
Mort là-bas et même nos matériels sont saisis et disparus au niveau de l'Uganda.
Edouard ezalaka na matata mingi kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda ba mapinga mabokengi ya mai mpe bibale mabikolo biye mibale biyebibundila kandelo likolo ya etima eye bakambi ba ekolo bapesi ba moteur hors bord misato na mapinga ma mai mpe bibale ya RDC mpona kosala bokengi mazala na etima Edouard. Erikas Mwisi Beni mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bilenge baike ba ekolo Kongo Demokratike balakisi makambo masika mayele mabango pe bikela basali ezalaki bongo na bokutani bobengami Expo 2024 Vite Expo. Reportage ya André Ndambi.
Na mama ya likambo monene biyano bya mayele mpenya sika mpona ntombo ya ekolo Kongo Demokratike milulu miye mibongisamaki na Hightech Africa epesaki esika na bilenge bayebakelaka makambo masika to ba inventaire pe bayebalingaka teknolojie basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso ya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu na découvrir ba talon ya ba jeune mususu oyo toyebakite liboso l'air na yaki na kanisa ki que biloko musu to monango za kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour venga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi ba ben ki solo na activité vite expo 2024 za milulu moko et sengisi ba ba innovateur ya Kinshasa pe république en tout cas l'équipe malamu tu apprendre et bénir, tu échanger, tu participer moi bah expérience à biso na l'activité en tout cas c'était très bien.
Kotala kabitumba na est école Congo démocratique elenge oyo junior longa longa asali bombe et koki kosunga mboka na ekomi batelaka. Te ka junior longa longa
travaillons un système et un réseau. Oui ko exploser partout où j'ai pu laisser ça moi j'ai des places. La coquille que c'est la gata réseau sociaux tout ça et la gata par internet bombe qui explose. Premièrement, la salle on a idée dans le pont à Kusunga, non, pas surtout dans le est, pas surtout dans le est, et les oiseaux pour famille, oiseaux terrorisme et l'équipe à Kassikuna. Donc, les la salle qui est locaux et copé Kusunga Bissot par rapport à opposant on a est et Kuna, les années et automatiquement la roue que opposé peut armer en a. À Kobe, tu as massacré partout. À Kobe, tu as massacré les soldats, tu as massacré la guerre. Donc, à Kobe aussi, c'est le même bataillon, même 10 bataillons.
Pour le Mokambi, beaucoup de Niboye, Trésor Binda, Forum Yango et Zalina Tina, et Kotombo, la industrie technologique et école au Congo démocratique, Peko Pesa Bilenge et Sika et Sengeli pour la Koyebana. Toyo Kampé Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques, et Zali événement Oyo, tu tiens en place. On a promouvoir, on a vulgarisé l'innovation, la technologie, y a banamboka. Na kati ya République démocratique du Congo, tous en a ba jeunes talentueux, tous en a ba jeunes au bazar na ma coquille belle, y a costa la bilo comme on roule, y a ma kasi, hein, au y a coquille comme bongola, bon moi y a bato, y a coquille comme ça ba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo, à travers événement Oyo, nous avons lancé le message Oyo que Namboka Oyo RDC, nous avons été dans la gêne, Oyo Bamé la drogue, nous avons été dans la gêne Kouloumate, nous avons été dans la gêne délinquante, mais nous avons été dans la gêne Oyo Baza capable de changer ma Kambou. Nous avons été dans la gêne Oyo Baza capable de faire avancer Mbo Cannabis grâce à la technologie. La gêne Oyo Baza n'a pas tout à l'écho de ça. Dans le cas où nous avons été dans la plateforme Oyo, sangisa bilenge wana ba koko soto kutana kana yango ze auto remarquer pa ba jeune auto ko accompagner et allié te bazangi visibilité ba mona na kati omoni ba yebani te ba batami ba zali pete na bato ba koyi ko kumba bango o ba koyi ko accompagner bango ne ba lobaka na français o ba ko kende liboso o te ba ko émerger ne ba lobaka na li français yango wana to mona ki malamu to résoudre ba koko so wana pour les jeunes bazali na yango to bimisa bango na place ba batani o bako akokende liboso
forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesaka mayele na bilenge réseautage to bosangani na mangomba pe botomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyemije misisam ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Bano nini bo meki kukwisa bo konzi na Kinshasa mokolo moyinga moliki mokozala na yangu na politiki ya kati ekolo Congo démocratique na ituka ya Afrika pe na molongo na linaka na biso na bozindo mokambi ya dynamique de politologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka alimboli biso tolanda
mwamboka Christian Moleka a mokolo ayenga eliki ba mekaki kukwisa bo konzi na Kinshasa zani na nungu na makambo ebele me ambano nangu ekozala nini na maimatali politique na ekolo Congo démocratique na kati ya mboka
bambano zali mibale mpona oetali politique na ngambo ya bato baza na bokonzi to bato baza na pouvoir ekozala mwa mondelo ya bokabwani otomonaki utoyebandeli bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe oyo baponi le président assemblée bango bazalaki mbala moko ke balenaki boboma moto na bango tango bato ya bato mosusu balekoloba ke liboso coup d'état pour nous couvrir ça va continuer encore mieux. Et donc dynamique on a mis balé et ça vous voyez comment le monde leur vocabulaire. Tout le monde a qui lobby de co vital caméra tant qu'on a pour y a pour nous pour nous parlement à attaquer gilet par balle. Les alipés l'emboya méfiance ceux qui montent à couvrir la session parlementaire fait à attaquer gilet par balle. Les alipés le bazar comme ils battent la banane ou alipés pour attaquer. Donc vous à la point de départ il y a la tension n'a pas tenu sacré. La méfiance entre Bango et la libération politique, na positionnement, PO perspective 2028, pour remplacer mon Konzamboka, trois ans à Madame Yasuka. Na où est allé opposition politique, Bobang et Kotimo Mingi, Tobuni Bango, des attentats, pour tweeter Bango et son Bango, pour se désolidariser dans le mouvement, on a pambaté, coup d'état, vous avez appelé point à départ, pour na baï, on a pouvoir, il y a combien d'acco attaquer bah opposants sur implication à Bango potentiel na événement wana sur la ni bah réseau de ban na Congo na réseaux sociaux bah ça coûte tanga mingi église catholique bah ça coûte tanga bah parti opposition le coup là bah ça en collision na volontaire au coup ça nous conduit Mboka banda déconnant gazwa mando qui contre Mboka de plus en plus lecture politique des acco sangisa jeu politique interne na bitumba na ba rébellion à l'est et donc que coup d'état européen pour conforter pour couper sa makasi na ba baza koloba que baï politique bazo sangana ba baza na mindu ki pona kokoisa mokonza mboka et pour ça la que lobby to mona ba poursuite ba dossier fungama contre ba politique et donc pour réduire pe espace politique démocratique na katambuka na
bobangi ozolo bana et c'est l'obama qui a tango mbula matière tika ki moratoire to pe botele misami ya kope sa batu etumbu ya liwa baposo eleki kala mingi te mukanisi yango pe kokoma makasi siko
bato bazali koloba tina ya moratoire balobaki likambo ya trahison na kati ya mboka batraitre baza na kati ya armée na bazali kotanda yango pe tina Kinshasa bakou de pele talemi ekope sa bango lokola mbano ya kolobaki balaki na raison ya kolobaki bakomplicité interne ezali et donc epesa bango pifu lisusu ya kodefendre moratoire wana e bao bazalaki contre moratoire l'État européen ça va nous épaisser bango le coup la banoté pambaté et vous conforter idée que bah ça va continuer d'engager la démocratie bah les niveaux sont là bangouna il y a pouvoir pour nous renverser en gros et donc effectivement coup d'État européen ça m'a cassé sous na moratoire ou un appel de mort
casse yo quand ils étaient européens ça lui sous mon conjambo car à comment na kanza na makasi pour le réveil est commis et à bangui babou manga bangui babou longolanga ike à comment mon conja kanza
pesa ye kanza wana effectivement ya koloba baliba bomangai pe ba renforcer côté sécuritaire makasi baza ba décision ya restriction ebele toyebi mingi après ba choc émotionnel ba décision forte eyaka est-ce que pour l'état yo le petit choc émotionnel te pour permettre que ba décision forte dans la prise notamment na kati ya géopolitique to kota na Nicolas Koyaso di akopona nzela wana tuzuki ya kukuna nzela mususu.
Bongo ambano nini kuhiko za lape na maimetali mikolo vya bapaya?
Nao itali mikolo vya bapaya, banda bitumba ya M23 ebandi, relation entre Congo na Rwanda za la kamala mote. Mikolo yo mingongo mingi etele mikuna kwa lupapeke undeku mboka upe lukola Uganda, azape na relation malamu na Congo te. Or, evenema oya kuleta, nende salemi awa, mikolo mtu itangami lukola Congo Brazzaville, lukola Kenya oye sika ndo Christian Malanga leka kipe, baotanga pe Mozambique sika ya zana ba compagnie minière et pour renforcer les sous sentiment wana ya ba bazana ba kontike bazali sous région elingi bangote to ezana complot mo ezako tena pona kokoisa pouvoir et donc continue la kitcha ça à s'enfermer en quelque à s'entister le la twister ami kanga maye moko et puis ma relation à niveau sous région vous assumez les filles bosu
kasi tant que tombe mi kolo ba paya ba yimbo la matai bazo lo ba yemoko Christian Zaraki a moto Amerika, bakangi batu masusu basatu bazali kibe batu Amerika, kolanda ba passeport na bango pe mindelemi bali bazana na kati na bango balobi basusu bazaba kongole ya bakoma batu abute ya Grande Bretagne yango bazana banote
ezape na mano makasi parce que banda evenement ne salemi auto benga na lokoto ba théorie ya complot ya mwa mingi na kati ya Congo batu mingi ba kabula kadisa makanisi ezana complot moko international oyo la rencontre Congo pona ku kukui samboka, kusuteni bitumba leste, bapeyi wazen, e komplo wana, ba mboka ebele, bazana kati pona kukui sa Kongo. Na batu wana, ba defanda kategori ya komplo wana, coup d'état na presence ya bapaya, e kukanforce pa na bango conviction wana, ke ba mboka ebele, bazana kati ya komplo, pona kuisa kimia na kati ya kumi.
Kati nani kambango, bayi Amerika, bazali ko, basengi, ba opesa maboko na bankete ko salima, balubi ya bazana tena ilimbe mongo te Itali ya bumona mboka ya Amerika ya Christian Malanga, ape pora basusu, balubi ba toma bolikibo salama dandimi ko salama meme ko pesa maboko na banquete
effectivement États-Unis d'abord l'ambassadeur na bango déjà awa a fait tomoni message ya secrétaire d'état Blinken oya sola kina mokonja mboka basengi ko chaba ko chama maboko kuna ko dissiper événement wana et aux malamo kuna ba congolais parce que mokonja mboka banda azu bokondi aloba tout le temps sur partenariat stratégique na yé na États-Unis et je crois que présence il y a un citoyen américain peut-être qu'on va toujours la choc encore que banquette n'est qu'au démontrer ce qui est une initiative simplement individuelle il y a tout avec ma force privée et mercenaire et qu'il y a pour la tâter ma relation d'État ou diplomatique qu'il y a pour lier mon cannabis ou mon cannabis aux États-Unis.
Bon, on te montre à Barbaïque, Barzali, qu'on a basé ba organisation ya ba droit de l'homme ba ikiba sengi ba longo la ba konzi ya sécurité ba pemisa bango mususu kutu balobi a ba kangape ba soda po da ba vidéos tambo la ba mona ki bango ko boma ba tuana na kusambisa bango tena ko kanga bango
effectivement ba mangomba ebele ya droit de l'homme ba telemi pona likambu ya défaillance sécuritaire selon ba information ko sokile ba tuana ba kota ki Gombe banda 3 donc 3h 4h du matin jusqu'à 8h pendant 4h Baké Nanda Koya, le président de l'Assemblée, Babeti Masasi, Batamboli pendant une heure, Baké Fédération, Baké Tissi Drapeau, facilité au Bakamoué Salami, les avocats Sabatomingi, alors qu'ils allaient dans le cœur, qui a Gombe, dans le cœur à Kinshasa, ici, ma décision, ils ont m'accapé dans le bureau à Mokondi Amboka. Et donc, pour la Batébé, ils allaient défaillance, il y a système de sécurité, il faut ma conséquence, Nango, de la tirer à la fois politique et sécuritaire. Puis, Ami Balé, l'image qui a circulé sur l'exécution sommaire, ils ont fait que Bangui Sabato, sur la manière où l'armée est là s'est comportée vis-à-vis à Mibeko, les droits humains internationaux, et Batoumingi, et puis Batoumingi, et puis Batoumingi, et Batouana va la mettre devant la justice. Pour la Mokondi Amboka, c'est important pour la perception et le pouvoir naïe. Il y a un pouvoir local, un démocrate, fils d'un grand démocrate, pour avoir le pouvoir de la démocratie, pour les Canavois plutôt quitter. Ils ont une perception qui est imaginée à l'international. Dès qu'on a écorné, ce qui va jouer en compte, c'est l'attention, le traitement, il y a un dossier où particulièrement qui est impliqué dans ma Kamboa.
Bongo, batu basusu ba zali komi tuna sika lokole esami boye yango ezalaki te na tomoni mbula matari ezali te kino siko sali ya 6 mois yango ezalaki kekotinda te batu basala makasi eske eloko ni salami te po mbula matari ezalaki te 6 mois ukanisi eza bongo
eza pe en partie toyo koloba lié au fait que depuis l'élection Mboka toza en flottement. Bakondi mingi awa na niveau ya Congo, bazako luka venir politique na bango. Ba ministre ba kenara sou penza kabinete, mounen sa koye ba souye akosala te. Et donc attention, ya ba politique, eza li sou sur gouvernance, sur gouverne Mboka, eza mingi sou ba jeu politique. Et moment on ego kreye flottement inattention, ego kreye loko la pe mwa pongi, na ba basali koukamba, surtout a poste ero, eza li liye na sécurité. Donc oui, le fait que ba politique baza ailleurs, et qu'il y a un flottement en bon qu'est-ce que le coup là pour Lilo et pour justifier le fait que tout le monde a pour une opportunité à un moment où on a pour passer à la coup là-bas.
Tant que vous êtes comme Nasuka, maintenant nous mingi mon amboka Christian Moleka pour la bienvenue
na
yo.
Maintenant nous mingi na yo pe na badinos a bewa.
Zalaki mwana mboka ekolo Congo Démocratique Christian Moleka ezali bongo mokambi ya dynamique ya ba politologue ya ekolo Congo Démocratique kolimbola po na mbano ya mbumiki kwisa bokonzi ya mokolo mwa eyenga na Kinshasa. Yango de ce qui s'y
mango ya mokili ya lelo kati ya motu ezala kitete na mpinga mambo kengi ya mai pe ya biberi ya ikolo Congo Democratique matumbi bwato pe nyama ya baye bazali kosala olobi mbisi na bobutu mibeko na lac Edouard na beni na etuka ya Nord Kivu matondo mingi na bino basobola ndaki biso sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vlingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi matondo na Sidrak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Boulamba pour la lisungi na bango na sango ngai kombo na ngai Edi Sango.